ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Poliția promite ambasadei ucrainene că va cerceta demonstrația prorusă care i-a împânzit gardul cu panglică neagră oranj.
Noi trebuie să vedem gardul. Dacă a fost construit pe teritoriul ambasadei, deja atunci poate fi servit ca teritoriul Ucrainei. Și în cazul dat sunt și reguli internaționale.
Ambasadorul Rusiei spune că Dmitri Rogozin va serba 9 mai la Tiraspol. Doi membri ai guvernului moldovean își dispută fonduri europene pentru agricultură încă neacordate. Părțile beligerante în estul Ucrainei își îngroapă morții după confruntările de luni. Se împlinesc două secole de la întemeierea primelor așezări ale coloniștilor germani din Basarabia. La început ascultați buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul ucrainean a organizat o sesiune de o discuție excepțională la care a fost analizată criza din estul țării. Ministrul de interne Arseni Avakov a informat că 30 de militanți proruși au fost uciși în ciocnirile cu trupele guvernamentale la Sloviansk. Patru militari ucrainieni au fost de asemenea uciși ieri în apropiere de Sloviansk, iar grupările separatiste au dobărât un elicopter. Forțele ucrainiene au lansat o ofensivă în estul țării în tentativa de a recâștiga controlul asupra clădirilor guvernamentale și a posturilor de poliție ocupate de separatiști în multe localități din regiune. Guvernul de la Kiev acuză Moscova că ar fi în spatele acestei crize, în timp ce Moscova acuză guvernul ucrainean că se bate cu propriul popor. În regiunea Luhansk, din estul Ucrainei, s-a creat o așa numită Comisie Electorală Centrală, care se va ocupa de organizarea referendumului de duminică din 11 mai privind statutul regiunii în cadrul Ucrainei. Vasile Nikitin, președintele acestei comisii creată de separatiștii proruși din regiune, a declarat că centrele de votare vor fi deschise între 6 dimineața și 8 seara, ora locală, iar primele rezultate vor fi anunțate o zi mai târziu. Rezultatele finale ar putea fi prezentate chiar în decurs de 3 zile. Se pare că separatiștii din Luhansk vor să invite cât mai mulți observatori străini care să confirme corectitudinea votului, iar securitatea centrelor de votare, a mai declarat Vasile Nikitin, ar urma să fie asigurată în primul rând de unitățile de voluntari. Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Farid Muhamedșin, a declarat reprezentanților Ministerului de Externe de la Chișinău că vizita vicepremierului rus Dmitri Rogozin pe 9 mai la Tiraspol nu este una oficială. Diplomatul a mai afirmat că programul nu a fost definitivat, dar că prioritățile lui Rogozin vor fi să participe la Ziua Victoriei și să inspecteze câteva proiecte sociale finanțate de Rusia. Pentru moment nu se prevede ca Rogozin să se întâlnească și cu membrii ai guvernului de la Chișinău. Potrivit Publica MD și altor medii de informare, viceministrul de externe Valeriu Chiveris i-a cerut ambasadorului rus să organizeze cu atenție vizita, ținând cont de situația complicată din regiune și să respecte uzanțele diplomatice. Se pare că până acum Chișinăul nu a primit nicio înștiințare oficială de la Moscova legată de vizita lui Rogozin la Tiraspol pe 9 mai. Rusia nu are nimic împotriva unei noi runde de negocieri ca cea de la Geneva, vizând reducerea tensiunilor din Ucraina, dar fără participarea separatiștilor din estul Ucrainei, efortul va fi inutil. Vorbind după reuniunea ministrilor de externe din țările Consiliului Europei, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a subliniat că, în ultimă instanță, susținătorii și oponenții guvernului de la Kiev sunt singurii care pot găsi o soluție viabilă, pentru că ei trebuie să conviețuiască în aceeași țară. Și în Belarus, tineri oponenți ai regimului sunt în continuare reținuți de poliție, o campanie lansată în ajunul deschiderii campionatului mondial de hockey.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ucraina a renunțat astăzi la panglica neagră oranj a Sfântului Gheorghe ca simbol al manifestărilor de 9 mai. Kazahstanul a interzis-o de luni printr-o decizie a președintelui Nursultan Nazarbayev. Belarusul a spus că folosirea panglicii la 9 mai nu este recomandabilă. La Chișinău, Liga Tineretului Rus a desfășurat în centrul orașului 10 de metri de panglică neagră-oranj, care a devenit și un simbol al separatismului pro-rus în timpul crizei ucrainene curente. Activiștii Ligii și ai Partidului Comuniștilor au mai luat parte la o demonstrație la ambasada ucraineană la Chișinău. Panglica a fost agățată de gard. Ambasada a reacționat în urma celor întâmplate luni, spunând că evenimentele tragice și morții din confruntările din Ucraina, pentru care dă vina pe provocatori proruși, nu trebuie exploatate în scop politic de partidele moldovene. Cum reacționează autoritățile de la Chișinău la aceste evoluții? A încercat să afle Ala Ceapai.
Guvernul a anunțat că premierul Iurie Leancă, șeful statului Nicolae Timofte și speakerul Igor Corman vor marca pe 9 mai ziua victoriei asupra fascismului prin depunere de flori la complexul Eternitate de la Chișinău și că mitinguri de comemorare vor avea loc în toate localitățile din țară. Deocamdată nu este limpede dacă va fi folosită sau nu de către oficiali panglica negru-oranj. Solicitat de Europa Liberă, Ministerul de Externe a spus că nu comentează comunicatul ambasadei Ucrainei, în care reprezentanța diplomatică condamnă gestul deputaților PCRM care au agățat ieri panglica negru-oranj pe gardul ambasadei în cadrul unui meeting nesancționat. În declarația sa, ambasada Ucrainei sugerează că se așteaptă ca autoritățile de la Chișinău să sancționeze gestul PCRM. Citez, ambasada este o reprezentanță oficială a Ucrainei pe teritoriul Moldovei. Prin urmare, agățarea simbolurilor politice sau propagandistice a anumitor forțe politice sau a unor state străine pe teritoriul său poate fi pedepsită administrativ în conformitate cu legislația Republicii Moldova, se menționează în declarația ambasadei. Șeful Inspectoratului General de Poliție din cadrul Ministerului de Interne, Ion Bodrug, a declarat pentru Europa Liberă că actualmente situația se investigează, iar dacă vor fi găsiți vinovați, cei care au agățat panglicile pe teritoriul ambasadei ucrainene riscă răspundere contravențională, adică amendă.
Noi trebuie să vedem gardul. Dacă a fost construit pe teritoriul ambasadei, deja atunci poate fi servit ca teritoriul Ucrainei și deja va fi o situație. Dacă gardul este construit, ridicat la marginea terenului care aparține ambasadei, e o altă situație. Acum noi examinăm, vom stabili toate circumstanțele, vom consulta și alte ministere, inclusiv și Ministerul de Externe, și vom veni cu propunere legală. Situația este una dificilă, deoarece e vorba de ambasadă. Și în cazul dat sunt și reguli internaționale.
Deputatul Artur Reșetnikov, care alături de alți deputați comuniști a participat ieri la mitingul din fața ambasadei ucrainene, se arată convins că autoritățile de drept nu ar avea motive să sancționeze participanții la miting. El spune că panglicile negru-oranj au fost legate de gardul reprezentanții diplomatice pentru a comemora victimele din aceste zile din Ucraina. Reșetnikov spune că mitingul a fost neautorizat pentru că nici nu trebuia să fie, în opinia lui.
A fost o acțiune spontană de solidarizare și cred că a fost de datoria noastră în aceste zile de doli să comemorăm memoria celor care au căzut pe nedrept în Ucraina. Lucrătorii ambasadei, ambasadorul nu trebuia să ascundă după geamuri și într-un mod civilizat trebuia să vină către cei care depun flori și să spună ceva cuvinte.
Artur Reșetnikov a spus că nici nu vrea să comenteze declarația ambasadei ucrainene, care susține că acțiunea neautorizată a comuniștilor ar avea drept scop provocarea unor dispoziții anti-ucrainene în Moldova și obținerea dividendelor politice. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Farid Mohamedshoun, a explicat astăzi la Ministerul Moldovean de Externe de ce vrea să călătorească vicepremierul rus Dmitri Rogozin la Tiraspol pe 9 mai. Vorbindu-le ulterior jurnaliștilor, ambasadorul a spus că demnitarul rus ar vrea să se întâlnească în regiunea transnistreană cu veteranii de război și să inspecteze obiective sociale construite pe bani ruși, așa cum a făcut și anul trecut. Dar Rogozin, aflat pe lista occidentală a sancționaților pentru anexarea Crimeei, ar fi dispus să viziteze și capitala moldoveană, mai ales că urmează să sosească pe calea aerului prin aeroportul internațional Chișinău, relatează Diana Răileanu.
Deocamdată nu este limpede dacă în timpul vizitei sale în Republica Moldova de 9 mai, vicepremierul rus Dmitri Rogozin se va întâlni și cu liderii politici de la Chișinău. După întrevederea cu viceministrul de externe Valeriu Chiveri, ambasadorul rus în Republica Moldova, Farid Muhamecin, a declarat că vizita lui Rogozin este una neoficială, iar după ce va sosi la Chișinău, se va îndrepta direct spre Tiraspol. În urmă cu câteva zile, pe contul său de pe rețeaua de socializare Facebook, Dmitri Rogozin a anunțat că, în pofida recomandărilor Chișinăului de a se abține de la vizita în stânga Nistrului, va veni de ziua Victoriei în Transnistria. Așteptați-mă, a fost îndemnul emisarului special al Kremlinului în chestiunea transnistreană. În opinia analistului politic de la Institutul Viitorul, Eduard Tsugui, vizita necoordonată pe căi oficiale a vicepremierului rus ar scoate în vileag atitudinea Federației Ruse față de Republica Moldova.
Când oficiale ruși se deplasează pe teritoriul Republicii Moldova fără discuțiile anterioare cu autoritățile constituționale legale, principalul mesaj este de sfidare anume a statalității Republicii Moldova. Iar faptul că ziua de 9 mai este stabilită pentru această vizită, dă o încărcătură simbolic suplimentară, evident, aceste vizite.
Eduard Tsugui constată că guvernul de la Chișinău nu prea are pârghii prin care să contramandeze această vizită, decât o reacție din partea Ministerului de Externe, care a cerut astăzi explicații ambasadorului rus Farid Muhamecin.
Sperăm însă ca chiar și această vizită, chiar dacă nu este agreată de către Chișinău sau cumva nu este convenită, ea să nu ducă la destabilizarea situației și probabil din această perspectivă nu trebuie nici noi cumva să inflamăm atât de tare.
Între timp, la Tiraspol, pregătirile pentru vizita lui Rogozin sunt întoi. Pe 9 mai, emisarul rus este așteptat să inspecteze reconstrucția celor 12 instituții publice pentru care Federația Rusă a oferit 120 de milioane de dolari. Analistul politic din stânga Nistrului, Andrei Safonov, întrevede o legătură între declarațiile liderilor de la Tiraspol, care în ultima perioadă cer tot mai insistent Kremlinului recunoașterea independenței regiunii și vizita necoordonată oficială a vicepremierului Dmitri Rogozin.
Мне кажется, этот визит является показателем того, что существующий переговорный процесс находится в глубоком кризисе.
Din punctul meu de vedere, această vizită demonstrează că negocierile privind diferendul transnistrian se află în criză profundă. În primul rând, pentru că relația dintre țările mediatoare și garante în negocieri, Rusia și Ucraina, este una foarte complicată. De asemenea, cu greu se poate prognoza un progres în discuții, nemai vorbind despre semnarea unor înțelegeri politice. Ținând cont de relația dintre Kiev, Moscova, Washington și Bruxelles, care luptă pentru influența în lume, din punctul meu de vedere, toate aceste capitale sunt mai puțin interesate de Chișinău și Tiraspol.
În reacția oficială, Chișinăul a cerut părții ruse să trateze cu maximă responsabilitate organizarea unor asemenea vizite. Anul trecut, tot de 9 mai, Dmitri Rogozin a venit într-o vizită privată la Tiraspol și Chișinău. În discursul său, emisarul rus a îndemnat țara să devină membră a Uniunii Vamale, cu care, după opinia politicianului rus, Republica Moldova ar avea mai multe în comun decât cu Uniunea Europeană. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O dispută între ministrul liberal-democrat al agriculturii, Vasile Bumacov, și vicepremierul democrat pentru economie, Valeriu Lazăr, amână intrarea în vigoare a unei strategii agricole. Uniunea Europeană așteaptă documentul ca să poată oferi Moldovei ajutoare de 68 de milioane de euro. Banii sunt prevăzuți pentru perioada 2015-2018 prin fondul EMPARD destinat agriculturii, relatează Liliana Barbăroșie.
Ministrul Economiei, Valeriu Lazar, a spus zilele trecute într-un comunicat că găsește lipsit de colegialitate și motivat politic gestul colegului său de guvern, ministrul Agriculturii, Vasile Pumacov, de a-l acuza că împiedică intrarea în vigoare a strategiei agricole. Lazar, care se află în acest moment în concediu, a ținut totuși să răspundă în așa fel ministrului din partidul premierului Leancă, după ce acesta s-a arătat obosit de numeroasele dispute pe care le-ar avea între ei cei doi asupra modului de gestionare a fondurilor EMPARD și l-a acuzat chiar că ar pune în incertitudine începutul programului. Fiecare din cei doi a refuzat să vină cu alte clarificări. Liderul fermierilor moldoveni, Alexandru Slusari, consideră însă că avertizările ministrului Bumacov despre posibilă înghețare a unui proiect care abia urmează să înceapă ar fi absolut justificate.
Uniunea Europeană a avut două condiții referitor la alocarea fondurilor EMPARD. Agricultura să fie declarată ramură strategică. Cu prima condiție, noi cu vai și chin am făcut presiunea și la finele anului 2013 una dintre priorități a fost inclusă agricultura. A doua condiție a fost că adică pentru ramură să existe strategie națională de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Termenul limită era 20 martie. Pe data de 12 martie, guvernul aprobă această strategie, însă până în prezent strategia nu este contrasemnată de către Ministrul Economiei. Ministerul Economiei consideră că toate atribuțiile ce țin de dezvoltarea rurală urmează să fie legate cu dezvoltarea regională și fondurile să fie administrate de Ministerul Economiei sau de Ministerul Construcției și Dezvoltării Regionale. Dar din punctul meu de vedere este o bătălie inutilă, contraproductivă.
L-am întrebat pe Petru Malieru, directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, ce ar putea însemna pentru agricultori o posibilă întârziere cu încă un an, doi, a ajutoarelor europene.
În condițiile în care se semnează acordul de asociere și respectiv liber schimb, dacă nu reușim să facem într-un termen foarte restrâns de 2-3 ani, cel puțin să pornim lucrurile pe calea cea bună, riscăm să fim sau invadați de mărfuri străine.
Premierul Iurie Leancă nu a intervenit deocamdată în cearta celor doi miniștri. Nici avertismentele despre întârzierea documentului ce ar putea însemna înghețarea unor importante fonduri europene destinate agriculturii nu a fost comentată de șeful executivului sau vreo instituție europeană de profil. Lucrurile ar putea să se clarifice la sfârșitul lunii curente, când la Chișinău este așteptat în vizită Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre ultimele evoluții din criza ucraineană. Mai ascultați un reportaj la 200 de ani de la așezarea primilor coloniști germani în Basarabia. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vă propunem, între altele, o relatare despre relația jurnaliștilor de investigație cu autoritățile. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Părțile beligerante din Ucraina își îngroapă astăzi morții. Într-o zi de aparentă acalmie, în urma confruntărilor de luni, soldate cu cel puțin 34 de morți. Între timp, deputații de la Kiev i-au convocat pe șefii instituțiilor de forță pentru a-i audia în privința operațiunii antiseparatiste din estul țării. Radu Benea rezumă ultimele evoluții.
Speakerul ucrainean Alexandru Turchinov, care este și președintele interimar al țării, i-a îndemnat pe toți deputații să participe la ședința la care, potrivit lui, ar urma să ia decizii importante privind securitatea Ucrainei. La Sloviansk, însă, în estul țării, astăzi pare să fi fost o zi de liniște, după ce ieri a fost reluată operațiunea antiteroristă. Între timp, însă, în regiunea Luhansk, încă o localitate a intrat sub controlul activiștilor proruși. În orașul Antracit, din apropierea graniței cu Rusia, de pe 3 mai au început să sosească grupuri de oameni care spun că sunt cazaci de pe râul Don și care au ocupat clădirea administrației pe care au arborat steagul rusesc. Se relatează că majoritatea localităților din regiunea Luhansk, cu excepția celor din zona de nord, s-ar afla sub controlul activiștilor proruși. La Luhansk a fost creată astăzi o așa numită Comisie Electorală Centrală, care se va ocupa de organizarea unui referendum pe 11 mai, primind statutul regiunii în cadrul Ucrainei. Despre Ucraina s-a discutat astăzi la Geneva, la reuniunea ministrilor de externe din țările Consiliului Europei. Șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a declarat că Rusia nu ar avea nimic împotriva unor noi discuții pe tema Ucrainei, dar a insistat ca la ele să participe și separatiștii din estul țării. Lavrov a cerut autorităților de la Kiev să-și retragă trupele armate din estul Ucrainei care participă la operațiunea antiteroristă. Ar fi neobișnuit, a spus Lavrov, ca alegerile să se desfășoare în prezența armatei. Pe 25 mai în Ucraina urmează să aibă loc alegeri prezidențiale care, după cum a spus astăzi șeful diplomației de la Kiev, Andrei Deșița, vor avea loc în prezența unui număr fără precedent de mare de observatori internaționali. Și președinția elvețiană a OSCE a îndemnat astăzi părțile în conflict din Ucraina la conciliere în ajunul alegerilor prezidențiale. Oamenilor care vor ieși la alegeri trebuie să le fie asigurată securitatea. Puțini își pot imagina cum se poate vota într-o situație de felul celei care s-a creat în estul Ucrainei, a declarat ministrul elvețian de externe Didier Burkhalter.
Mulțumim, Radu Benea.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO, Organizația Tratatului Nord-Atlantic, a fost prelungirea reîmpăcării Occidentului de după al doilea război mondial. Adevărata naștere a NATO a fost cooptarea Germaniei în alianță. Și e limpede că faptul de a vedea Germania și Italia, învinsele războiului, reunite într-o alianță militară cu ceilalți învingători occidentali, l-a împins pe Stalin să formeze la rândul său pactul de la Varșovia, între URSS și celelalte țări comuniste. NATO, la rândul lui, a trecut prin mai multe psihodrame și modificări interne, principala fiind retragerea Franței din comandamentul militar integrat. Președintele francez de atunci, Charles de Gaulle, protesta împotriva dominației americane în NATO, iar sediul alianței a trebuit mutat definitiv de la Paris la Bruxelles, unde se aflau și se află și instituțiile europene. Abia o jumătate de secol mai târziu, odată cu Sarkozy, Franța a revenit în comandamentul militar integrat al NATO. La ce mai folosește NATO? E adevărat că, din punct de vedere militar, NATO a fost total nefuncțional până în 1999, anul bombardării Iugoslaviei lui Milošević, ceea ce avea să ducă ineluctabil și regretabil pentru mulți la independența Kosovo. Ulterior, NATO a participat la multe importante operațiuni, principalele fiind cele din Afganistan și Libia. La fel, începând din 2009, NATO patrulează în Oceanul Indian împotriva piraților din Somalia. Operațiunea din Afganistan se încheie însă anul acesta și tot mai multe voci se întreabă la ce mai folosește alianța. NATO e incapabil de a lua poziție în Ucraina, de pildă, întrucât carta alianței vorbește explicit de protejarea teritoriului țărilor membre, nu și de cea a teritoriului țărilor asociate, cum e Ucraina. Răspunsul și definirea utilității NATO astăzi nu țin însă doar de eficacitatea militară, ci, sau mai ales, de eficacitatea sa politică. Deja de-a lungul războiului rece, NATO a reușit să dezamorseze conflictul permanent și mocnit dintre Grecia și Turcia. Un conflict armat între doi membri ai alianței fiind de neconceput, faptul că cele două țări au fost ambele membre ale aceluiași club de întrajutorare a dus la atenuarea sistematică a tensiunilor ce ar fi putut degenera. La fel astăzi, faptul că membrii NATO își acordă ajutor reciproc și că, potrivit cartei alianței, un atac împotriva unuia constituie un atac împotriva tuturor, face de neconceput ca Rusia să atenteze la integritatea țărilor baltice, de pildă a Poloniei sau a României. În schimb, Ucraina sau Moldova nu cad sub incidența NATO și singurul mod de a-și asigura o protecție ar fi o tot mai strânsă apropiere de alianță. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În această săptămână se împlinesc 200 de ani de la sosirea primelor familii de coloniști germani pe teritoriul Basarabiei. Viața și contribuția lor la dezvoltarea localităților unde s-au așezat sau pe care le-au întemeiat și, în general, o retrospectivă a acestei file din istorie vor fi prezentate în cadrul unor expoziții, lansări de carte și conferințe științifice organizate de Ambasada Germaniei la Chișinău în perioada 10-15 mai. Detalii are Ala Ceapai.
Satul Marienfeld din raionul Cimișlii a fost fondat în urmă cu un secol de câteva familii de germani. Astăzi doar toponimul Marienfeld, în traducere din germană Câmpiile Mariei, mai face legătură cu acei locuitori și acele vremuri, îmi spune primarul comunei Ialpujeni, din care face parte satul, Ieremia Pășcăneanu.
Practic, chestia este făcută toate de-am, după sistemul nostru. Poate, dăm-i tu corob capaș și băgândem țați, dar crâșii au făcut-o de-am în stilul nostru. O unică casă a rămas care încă construite din nemți, dar vedea epistare de dispariție de-amu. Căsările de molat, de exemplu, la Beșurile, vreo câteva s-au păstrat. Din cărămide, aveau două fabrici de cărămide când lucrau ei așa. Erau multe exemplu pentru cetățenii noștri din sat, că la noi erau mai sărași ca deși.
Astăzi în sat nu a mai rămas niciun etnic german. Toate cele câteva sute de familii de nemți care locuiau aici au părăsit satul în 1940 la ordinul lui Hitler și Stalin. Imediat după plecarea lor, sovieticii au inițiat colectivizarea și au creat o gospodărie agricolă sătească, iar în 1965 au schimbat și denumirea satului în Pervomaisk. Pe teritoriul actualului raion Cimișlia, nemții au locuit în trei sate, însă doar Marienfeld a revenit abia în 1990 la denumirea dată de fondatorii germani basarabeni. Ieremia Pășcăneanu spune că prin felul în care este amenajat satul se deosebește de cele moldovenești.
Nemții aveau o gândire, adică când făceau, nu făceau cum la noi moldovenii casă, cu fața la vale, cu fața la deal, cu fața la nord, erau toate într-o direcție, erau într-o linie, îți cunoaște că e șoseaua prin centru, chestia diferență a satelor nemțești, făcute cu o gândire spre viitoră.
Marienfeld este una din cele 150 de localități din Basarabia, înființate și populate de coloniștii germani până în anul 1940, mai bine de un secol în care au conviețuit în pace și bună înțelegere alături de băștinași, coloniștii germani au contribuit la prosperarea Basarabiei, spune profesoara Ute Schmidt de la Universitatea Liberă din Berlin, autoarea mai multor cărți dedicate acestei minorități etnice, printre care și volumul Basarabia, coloniști germani la Marea Neagră, tradus și în limba română. În opinia ei, cetățenii moldoveni cunosc prea puține despre această filă din istorie.
Germanii au fost invitați în anul 1814 de către țarul Alexandru I să vină în Basarabia în calitate de coloniști pentru a valorifica pământurile acestei țări. În cazul său, Alexandru I a precizat că are nevoie doar de oameni cuvioși și harnici. Respectiv, aici au venit într-adevăr oameni care au adus aport la dezvoltarea țării, în special la dezvoltarea agriculturii.
Tocmai pentru a reaminti cetățenilor moldoveni istoria de acum 200 de ani, ambasada Germaniei la Chișinău va organiza mai multe evenimente culturale și științifice care vor ilustra viața germanilor basarabeni, îndeletnicirile acestora și urmele, inclusiv cele culturale lăsate de ei. Bineînțeles, un loc aparte în cadrul acestor manifestații va reveni vieții și activității fostului primar de Chișinău de origine germană, Carol Schmidt, care este considerat că a transformat Chișinăul într-o veritabilă capitală europeană. Suita de evenimente organizate de ambasada Germaniei va începe anume cu dezvelirea bustului ex-primarului de Chișinău, Carol Schmidt, în seara zilei de 10 mai, când în capitală vor fi marcate și zilele Europei. Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Natalia Ciuvaga de la ziarul Economist.
Citește în ediția de miercuri a ziarul Economist. Salariul minim, măsură populistă cu efecte negative pentru mediul de afaceri. Dacă știrea despre majorarea salariului minim garantat pe economie cu 250 de lei în sectorul real începând cu 1 mai a fost una îmbucurătoare pentru angajații moldoveni cu venituri mici, atunci pentru angajatorii cu afaceri la limita supraviețuirii, vestea nu a picat tocmai bine, spun experții, care întrevăd în această decizie o măsură populistă și care urmărește majorarea încasărilor la buget. În pagina 12 a săptămânalului nostru veți afla ce alternative găsim în piața imobiliară de la noi dacă nu ne permitem creditele ipotecare. În prezent, majoritatea dezvoltatorilor întâmpină dificultăți privind vinderea spațiilor chiar și după darea lor în exploatare, și asta pentru că cererea scade pe când oferta crește constant. Tot în numărul de mâine vă invităm să citiți un material de opinie al economistului Ion Decuseară, care vorbește despre problemele de constituire ale Uniunii Vamale Eurasiatice, care, în fond, nu se deosebesc prea mult de cele cu care s-au confruntat țările Uniunii Europene la crearea spațiului economic unic. Aflați mai multe în ediția de miercuri a săptămânalului Economist.
Cu temele ziarului Economist ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vă propunem, între altele, un interviu despre 9 mai cu istoricul și pugilistul Octavian Țicu. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.